тайна. Въпрос на сигурност.
Руската федерация продължава да тероризира цивилното население на Украина и да нанася ракетни удари по инфраструктурата й. От самата сутрин на 18 октомври руските войски атакуваха енергийни съоръжения в много украински градове. Експлозии отекнаха в Киев, Днепър, Харков, Николаев, Житомир. Много населени места останаха без ток. В резултат на обстрела има загинали и ранени. Повредено е оборудването на две теплоелектрически централи на компанията Detex Energo. В резултат на многократни атаки срещу тези станции, един човек загина и около 10 бяха ранени, съобщиха на сайта на Детекс. За една седмица руските войски унищожиха 30% от енергийната система на Украина. Това написа в Твитър президентът на Украина Владимир Зеленски. Според него вече няма място за преговори с режима на Путин. Руските войски атакуваха Украина от морето и от север. При обстрела са използвани балистични ракети и ракети калибър. Това съобщи говорител на командването на военно-въздушните сили на въоръжените сили на Украина Юрий Игнат. Русия също използва ирански безпилотни самолети Камикадзе Шахид 136 за атака на гражданска инфраструктура. Заради доставката на безпилотни самолети за Руската федерация, Иран не станал съучастник в военни престъпления, извършени от Русия на територията на Украина, съобщиха от Министерството на външните работи. Министерството призова Тихиран незабавно да спре да доставя на Русия всякакви оръжия. В противен случай Иран и неговото ръководство ще носят най-строга отговорност, включително в рамките на международните съдебни процедури относно престъпленията на Русия срещу Украина, се казва в изявлението. Украина призовава за въвеждане на санкции срещу Иран и засилване на деветия пакет от санкции срещу Русия. С такъв призив към Съвета на Европейския съюз се обърна министърът на външните работи Дмитро Кулеба. Той също така добави, че Украина трябва да получи повече системи за противовъздушна отбрана. Днес за първи път в историята на украинско-иранските отношения призовах за санкции срещу Иран. Много дълго време слушахме различни обяснения и аргументи, но не можете да скриете истината. Тя влетя в къщите на град Киев. Ето защо е настъпил моментът за прилагане на санкции срещу Иран за доставката на оръжие на Руската федерация. Ако бъдат приложени тези санкции, трябва да послужат като сигнал за други страни, към които Русия в момента се обръща за военна помощ. Знаем, че тя го прави. Всеки, който дръзне да помогне на Русия, трябва веднага да пострада и да усети цената на това. Украина проведе пореден мащабен обмен на пленници. От плен са върнати 108 жени. Това съобщи ръководителят на кабинета на президента Андрей Ермак. Според него това е първият изцяло женски обмен. Сред освободителите има военни и цивилни. От плен се върна и Виктория Обидина, медик от Азовстал, която руснаците по време на евакуацията отделиха от 4-годишната и дъщеря Алиса. Има момичета, които са били незаконно затворени в Ордло. Те са заловени още преди пълномащабната инвазия. Заловени са хора за транспортиране на хуманитарна помощ за сираци. Момичетата, освободени от плен, молят да не се забравят у нези, които все още са в плена на Русия. Там се говорят, че на никой не трябваме, че са ни забравили, но ние не вярвахме на никого. Ние вярвахме в Украина, но ни казаха, че тя вече не съществува. Знаехме, че има. Бихме искали да ви помолим да уведомите всички за това. Нашите хора трябва да бъдат извадени от там. Там останаха много хора, много момичета, които също искат да се прибират. Те защитиха нашата Украина. Моля, върнете ги от дома. Освободените жени ще преминат медицински преглед и рехабилитация. Повече от 2500 украинци в момента са все още в руския плен. Междувременно представители на Червения кръст не са стигнали до Оленовка в Донецка област, където се намират украинските военнопленници. От мисията отново се позоваха на липсата на гаранции за сигурност. Това съобщи комисарят на Върховната рада по правата на човека Дмитро Лубинец. Той заедно с народни депутати и представители на офиса на президента посети Запорожие на работно пътуване. Служителите казаха, смята, че е дошло време да се повдигне въпросът за дейността на Международния комитет на Червения кръст в Украина и по света. Червеният кръст трябва да заеме по-ясна позиция и да поиска от Руската федерация достъп до украинските военнопленници, смята Игор Чернев, ръководител на делегацията в Парламентарната асамблея на НАТО, заместник ръководител на Върховната рада по национална сигурност, отбрана и разузнаване.
Бяхме
на демаркационната линия и чакахме представители на Червения кръст да дойдат поне до демаркационната линия. Вместо да пишем писма в офиса, да получаваме кореспонденция от Руската федерация и да не правим нищо. Настояваме, молим и изискваме от Червения кръст да изпълнява възложените му задължения, да се направи проверка за спазване на женевските конвенции по отношение към украинските военнопленници. По някаква причина те се отказват много бързо, когато получат писма с отказ от Руската федерация. Освен това, те дори не са готови да говорят за това открито. Казват, че няма достъп до военнопленниците, като забравят да кажат от коя страна. Бяхме готови да придружаваме мисията във всяка територия, защото там са нашите хора. Ние сме готови да направим това, но Червеният кръст не е, за съжаление. По време на среща с представители на Международния комитет на Червения кръст в Женева, украинският омбудсман Дмитро Лубинец говори за необходимостта от използване на правилните термини по отношение на пълномащабното нахлуване на Русия в Украина. Не украинската криза, а руско-украинската война. Не двете страни на конфликта, а Украина и държавата агресор, Руската федерация и така нататък. За първи път Червеният кръст нарече руско-украинската война не криза в Украина, а международен военен конфликт.